Uvaženi slušalci, danas je nedelja 15. novembar 2009. godine, ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Srđan Janković. Patrijarh srpski Pavle preminuo je danas u Beogradu, potvrđeno je agenciji Beta. Patrijarh je preminuo u 10 sati i 45 minuta. Patrijarh Pavle je dvije posljednje godine proveo na liječenju u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Socijalistička narodna partija je dobrodošla da se uključi u Demokratski front za smjenu aktuelne crnogorske vlasti, poručio je Nebojša Medojević, nakon što je formiranje tog fronta Srđan Milić ocijenio neozbiljnim. Na Kosovu se održavaju lokalni izbori, prvi poslije proglašenja nezavisnosti, koje u potpunosti sprovode prištinske vlasti. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je istoričar Šerbo Rastoder, koji ovako komentariše plan dijela opozicije da bojkotom delegitimiše dvodecenijsku vladavinu DPS-a u Crnoj Gori.
Mislim da to bojkotom teško može uraditi, tim prije što opozicija je ipak jedna heterogena struktura koju ne objedinjava jedinstvena politička ili bilo koja druga platforma.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh srpski Pavle preminuo je jutros oko 10 sati 45 minuta u Beogradu u 95. godini, potvrdio je mitropolit Amfilohije. Mitropolit je na svečanosti polaganja kamena temeljca obavijestio vjernike da je upravo saznao da se upokojio patrijarh. On je prenio da je sveštenik jutros pričestio patrijarha i da je Pavlovo sveto hristoljubivo srce prestalo da kuca. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve potvrdili su da je patrijarh Pavle preminuo jutros. Sa saborne crkve oglasila su se zvona povodom smrti patrijarha. Patrijarh Pavle bio je na Vojno-medicinskoj akademiji na liječenju od 13. novembra 2007. godine. Patrijarh, čije je svetovno ime Gojko Stojčević, rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca u Slavoniji. Na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1. decembra 1990. godine Pavle je izabran za 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Vijest o smrti patrijarha Pavla pogodila je sve vjernike Srpske pravoslavne crkve, ali sigurno se može reći da je pogodila i ogromni broj građana koji su u njemu vidjeli patrijarha ravnoteže u sukobljenim strujama u crkvi, u sinodu i saboru, čak i u onim mračnim vremenima rata, kaže za naš program analitičar religije i crkvenih prilika Mirko Đorđević.
Rano je još, a svakako je danas rano, na dan upokojenja, izricati ocjenu patrijarha Pavla i njegove djelatnosti. Jedno mogu danas da kažem, on je stupio na presto crkveni iste one godine kada je na političkom kormilu Srbije se našao i Slobodan Milošević. Dakle, on je doživio jedno vrijeme sunovrata, raspada države, krvavih ratova, koje je duboko pogodilo, delilo i samu crkvu. Istoričari će o njemu sigurno govoriti duže i temeljnije. Ali u ovom momentu se još jedna stvar mora naglasiti, da je patrijarhu Pavlu bilo suđeno jedno zlovreme. Zlovreme i za narod i za državu, vreme raspada i pomanjkanja temeljnih vrednosti, kako u crkvi, tako i u društvu. To mi vreme zovemo vreme sunovrata. On je to vreme, danas to možemo pouzdano reći, zaista kao čovjek hrabro nosio, boreći se i sa nevoljama starosti.
Mirko Đorđević govori i o koracima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi poslije smrti patrijarha Pavla.
Ono što sada slijedi, to je redovni postupak koji će se odvijati po ustavu Srpske pravoslavne crkve, a on se sastoji u sljedećem. Sastaje se sabor vanredno, sabor će biti oglašen prvo kao vanredni, potom će sabor biti oglašen shodno ustavu kao izborni i započeće proces izbora novog patrijarha. Taj proces će biti okončan za nekih mjesec i po dana, za 40 dana napokon dok ne prođe, i to je, će biti prilika da se stišaju žestoki sukobi koji osobito posljednjih godina potresaju crkvu i sinod i sabor, o koji se popularno zovu borba za nasljeđe ili, budimo još konkretniji, borba za vlast.
U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve agenciji Beta rečeno da su sve vladike obavještene o smrti patrijarha i da će sinod Srpske pravoslavne crkve održati sjednicu u ponedjeljak rano ujutro. Zvaničnici Srpske pravoslavne crkve nalaze se trenutno na Vojnomedicinskoj akademiji. Prema nezvaničnim informacijama, patrijarhovo tijelo bi tokom dana trebalo da bude prenijeto u Patrijaršiju. Radio televizija Srbije objavila je u podne snimak mitropolita Amfilohija koji je uplakan na svečanosti polaganja kamena temeljca obavijestio vjernike da je upravo saznao da se upokojio patrijarh. Radio televizija Srbije je u podne prekinula redovan program i na prvom kanalu emituje duhovnu muziku i emisije o patrijarhu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je smrt patrijarha Pavla ogroman i nenadoknadiv gubitak za srpski narod. Postoje ljudi koji samim činom postojanja povezuju čitav narod, takav je bio naš patrijarh. Njegov odlazak je i moj lični gubitak, rekao je Tadić u izjavi dostavljenoj agenciji Beta. Direktor Prve banke Crne Gore Predrag Drecun izjavio je da ima utisak da neko vrlo vješto koristi pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi mu to bio izgovor za atak na ovu banku. Drecun ističe da su neki predlozi upućeni vladi iz MMF-a zastarjeli, kao i da nema ništa protiv da MMF eksperti kontrolišu rad te banke 24 sata dnevno, jer kako napominje, ništa ne kriju. Vijesti su juče objavile da je jedan od glavnih preduslova da bi Crna Gora mogla da zaključi novi aranžman sa MMF-om rješavanje pitanja Prve banke. Socijalistička narodna partija je dobrodošla da se uključi u Demokratski front za smjenu aktuelne crnogorske vlasti kad god ocjeni da to treba da uradi, kazao je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Lider SNP-a Srđan Milić je ranije ocijenio da je inicijativa o formiranju Demokratskog fronta koju zagovaraju PZP i Nova srpska demokratija nedovoljno ozbiljna i iskrena. Medojević je vijestima kazao da PZP nije pokrenuo pitanje pravljenja koalicije, već širokog demokratskog fronta sa jasnim političkim ciljem. On nije želio da komentariše Milićeve ocjene o okupljanju demokratskog fronta. Politika je ranije imala značajan uticaj na medije, ali i sada ima težnje od političkih partija do nevladinog sektora za uticajem na uređivačku politiku i preuzimanje medija, smatra predsjednik Savjeta radio televizije Crne Gore Dušan Simonović. Manje više, i oni koji se zalažu da oslobode javni servis, kontrole, teže da ga stave pod sopstvenu, ipak čini mi se da je uticaja sve manje, a siguran sam da ćemo im odoljeti, rekao je Simonović u intervju agenciji Mina. Više od 1,5 milijuna građana Kosova s pravom glasa odlučit će danas ko će predstavljati lokalnu vlast u naredne 4 godine, prvi put u nezavisnom Kosovu, i to je danas glavna tema dnevnika u Prištini. Lokalni izbori su istorijski izbori, naglašavaju listovi. To su prvi izbori u suverenom Kosovu koje organizuju kosovske institucije, pa se zbog toga veoma pažljivo prate i od strane međunarodnih mehanizama i posmatrača, navodi dnevnik Kosova SOT u svom komentaru. Mediji su tokom izborne kampanje, ali i danas posvetili veliku pažnju učestvovanju Srba na ovim izborima. Pored ispita iz demokratije i demonstracije zrelosti za samostalno organizovanje izbora, još jedna novina koja nedjeljne izbore na Kosovu čini izuzetno interesantnim je veliki broj učesnika na izborima koji dolaze iz redova srpske zajednice. Od 74 politička subjekta, 22 su srpski, što se ne pamti na svim dosadašnjim lokalnim i opštim parlamentarnim izborima od rata 99. godine, navodi štampa u Prištini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je istoričar Šerbo Rastoder, koji komentariše ideju opozicije o stvaranju Unije demokratskog fronta protiv crnogorske vlasti i plan da se vlast delegitimiše bojkotom izbornih ciklusa i institucija sistema. Govori o razlozima sužavanja kritičkog fronta u Crnoj Gori i činjenici da se od početka 90-ih na javnoj sceni rijetko pojavljuju nova lica spremna da otvoreno govore o društvenim problemima. Razgovarao Petar Komnenić.
Gospodine Rastoder, ovih dana je Pokret za promjene lansirao ideju o stvaranju, citirat ću, Unije demokratskog fronta, čiji bi osnovni cilj bio smjena vlasti na čelu sa premijerom Đukanovićem. Pokret kaže da su svi dobrodošli i da već vode razgovore sa slobodnim pojedincima iz raznih profesija koji bi se uključili u jednu vrstu, kako je objašnjeno, van institucionalne borbe protiv Đukanovića, koji je definisan kao ključni problem. Kako vi doživljavate tu inicijativu?
Pa u principu mogu da kažem da ovakve inicijative proističu prije svega iz političke nemoći subjekata koji su na političkoj pozornici. Dakle, u istoriji Crne Gore su poznate takve situacije kada su pojedine stranke pozivale takozvane čiste i neokaljene pojedince da se uključe u Demokratski front, ali lično sam veoma, veoma skeptičan prema toj inicijativi iz razloga što mislim da ona do kraja nije artikulisana niti definisana, jer mislim da je ključni problem Crne Gore u tome što Alternativa ne uspijeva da precizno, jasno i svima na neki način poznato artikuliše ono što je bila alternativa postojećeg režima.
Kada kažete poziv čistim i neukaljanim ljudima, na poziv na ujedinjenje, za sada je potvrdno odgovorio jedino Ratko Knežević, bivši saradnik i kum premijera Đukanovića, sada već njegov ljuti neprijatelj. Kako političko angažovani ljudi tog profila može uticati na realizaciju ove ideje i da li se na tim temeljima može praviti jedan zdravi pokret?
Lično mislim da tu ideju mogu da iznesu samo potpuno nova i političkoj javnosti ne toliko poznata lica, te u tom smislu sam relativno skeptičan prema pojavi nekih lica u tom frontu koja ponavljaju neku priču koja očigledno u Crnoj Gori ne pije vodu. Dakle, to nije nova priča, to je toliko stara priča, ali izgleda da je njeno ponavljanje, uporno ponavljanje, pojelo samu sadržanu i bit priče, tako da više niko ne razmišlja o sadržaju priče, već više razmišlja o protagonistima tih priča. U cjelini mislim da se takvi frontovi formiraju na sasvim drugačiji način.
Ipak, i pored toga što ste rekli, da li bi ljudi kao što je Ratko Knežević i slični insajderi mogli biti iskorišteni, pošto su oni ipak korisni svjedoci jednog vremena?
Pazite, treba razlikovati političku borbu od sudskog procesa. Svjedok u sudskom procesu je nešto sasvim drugo, a svjedok u policiji je nešto sasvim treće. Te u tom smislu ja ne mogu precizno da se izjašnjavam koliko neko može da doprinese ili ne može. Ja samo mogu da kažem na osnovu do sadašnje iskustva da su to ispričane priče i da te priče nisu imale baš neki veliki utjecaj na crnogorsku javnost.
Ova ideja o stvaranju Unije Demokratskog fronta razvijana je paralelno sa idejom o bojkotu izbornih ciklusa institucija sistema koju nije sva opozicija baš oduševljeno dočekala. Da li mislite da je to pravi put ili ono što ste ranije rekli, postoji veća mogućnost da bi realizacija tog plana bila doživljena kao bespomoćnost opozicije? Šta mislite o toj namjeri da opozicije da pokuša da delegitimiše vlast DPS u Crnoj Gori?
Pa mislim da to bojkotom teško može uraditi, tim prije što opozicija je ipak jedna heterogena struktura koju ne objedinjava jedinstvena politička ili bilo koja druga platforma. Mislim da je to više iskaz i izraz nemoći i ono se uglavnom tako doživljava u političkoj javnosti.
Kažete da to ne bi bilo moguće bojkotom, delegitimisati vlast DPS. Koji bi put bio moguće? Kako vi to vidite?
Pa ja pravo da kažem nisam stručnjak nešto za ta pitanja i te probleme, ali u principu znam da jedna vrsta širokog narodnog fronta je jedina moguća u trenutku kada dođe do velike akumulacije nezadovoljstva, ali tu treba voditi računa o elementima destrukcije koje posjeduje ovo društvo i tu destrukciju kada bi se mogla kontrolisati na jedan civilizovan i demokratski vođen način, mislim da je to jedini put. A ove ostale modele nešto ne prepoznaje kao alternativne modele, odnosno modele koji mogu da naškode režimu.
Puno se nade polaže u zdravomisleće i slobodne ljude, kojima se toliko govori. Koliko je danas širok taj front?
Mislim da su i ta očekivanja prevelika, iz razloga što je ta elita zdravomisleći, kako vi kažete, i kritički orijentisanih u Crnoj Gori jako sužena, iz razloga što vjerujem da najveći dio i tih ljudi apsolutno ne doživljaju vlast onako kako i doživljaju političke elite. Oni doživljaju vlast kao ja optimalni okvir za svoje nesmetano djelovanje, dok najveći dio političkih elita doživljava vlast kao mogućnost da upravlja drugima. Te u tom smislu postoji ta bojazan u Crnoj Gori da prethodna vlast, odnosno buduća vlast, bude ličila na prethodnu i onda se nalazimo u jednom začaranom krugu koji ne vodi nikuda.
A šta je razlog za sužavanje tog kritičkog fronta? Da li su to umor i rezignacija koje navode pojedinci ili ova vlast u ovom svom periodu transformacije, jeli, od Miloševićevog jataka do borca za nezavisnost, kupila mnoge protivnike kojima je isisala taj opozicioni kredibilitet?
Pa postoji jedan i drugi razlog, znate, ta riječ kupila mislim da je pretjerana, jer sam svjedok ne malo broja sastanaka na kojima se nekima od tih intelektualca nudili ministarske fotelje i vrlo veliki položaj, i oni su to glatko odbijali. Mislim da te ljude u principu ne zanima vlast sama po sebi. Tako da postoji i onaj drugi, naravno, razlog, a to je da vlast pokušava suziti front za kritičko djelovanje na način što ipak vrši neke kozmetičke promjene koje dio ljudi prepoznaje kao hod ka naprijed i ne vidi u njima ništa što bi ih motivisalo da se angažuju.
Ali primjetno je da sad u ovome korpusu o kome govorimo nema toliko mnogo novih ljudi i da više svjedočimo pasiviziranju onih koji su bili aktivni od početka 90. Zašto je to tako?
Pa upravo je to jedno od činjenica. Dakle, moguće da se radi o zamoru materijala, moguće da se radi o opštoj razočaranosti u političke elite u Crnoj Gori, ali mislim da u kombinaciji sa svim tim elementima smo došli na jedno stanje koje je danas, a to je da tek par ljudi se prepoznaje po svojim modernim i kritičkim observacijama u odnosu na postojeći režim i društvo.
Koliko su tome kumovali i univerzitet i opšta društvena klima u kojoj se možda, jeli, novim generacijama poručuje da je isplativije ćutati?
Pa prozivaju univerziteta samo po sebi, mislim da ne znači ništa. Naravno, ako se očekuje od univerziteta da on preuzme ulogu koju je imao recimo 89. 90. onda ipak treba i razlikovati jedan populistički pokret od onoga što je danas Crnoj Gori potrebno. Crnoj Gori je danas potreban demokratski front. Te u tom smislu se ne može očekivati neka posebna vika od strane inteligencije, a posebno ne od strane univerziteta. Bez obzira što tamo objektivno postoji najveći potencijal u tom smislu.
Danas, iako stvari politički gledano, nikada nisu bile bolje po vladajuću koaliciju. Što se tiče, jeli, osvojenih mandata, apsolutne većine i drugih formalnih parametara. Neki analitičari vjeruju da je to ipak brod koji se opasno ljulja i koji nije tako daleko od potonuća. Šta vi mislite o tim prognozama?
Pa mislim da ova vlast nema veću podršku nego što je imala vlast početkom 90. sa stanovišta brojki. I znamo kako je završila ta vlast početka 90. prema tome potpuno se slaže sa onima koji misle i koji tvrde da u suštini stabilnost vlasti ne treba mjeriti samo brojkama, nego treba posmatrati jedan proces u duže trajanje.
Ovo je proces koji traje već dvije decenije, što u nekom, jeli sad, istorijskom okviru možda i nije tako dug period. Ali kako vi vidite razrešenje ove situacije?
A mislim da je to, kao što ste rekli, proces. Taj proces nekom je izgleda jako dugo, nekom je veoma kratko. Ali u suštini ono što je bitno za Crnu Goru, to je da ona u tom hodu promjena prođe na jedan način koji neće izazvati šire društvene turbulencije. Čini mi se da je to adut na koji igra današnja vlast i adut koji na neki način sputava najveći broj građana Crne Gore da usporedi sa nekim lošijim vremenima ovu vlast ocjene možda i većom ocjenom nego što zaslužuje.
Mislite li da bi dosta energije, evo sad ako razmišljamo o opoziciji, trebalo potrošiti umjesto na samu kritiku režima i na stvaranje jedne alternative koja će tu doći nakon ove vlasti?
Da, mislim da je vrijeme da se nude alternativna rješenja koja će biti bolje i kvalitetnije od onih postojećih. I u tom smislu postoji veliki deficit i kod poljskih elita, a i kod dobroj dile intelektualaca.
Bio je to istoričar Šerbo Rastoder s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Igmanska inicijativa je jedna od regionalno najvažnijih civilnih projekata koja okuplja oko 140 nevladinih organizacija obilježava 10 godina svog postojanja. Povodom ove godišnjice kopredsjednici Igmanske inicijative iz cijele regije predložili su lokalnim vlastima da se svaka zemlja posebno založi da i Bosna i Hercegovina što prije dođe na bijeli Schengen i da se idućim u susret trajno suspenduju vizni režimi između Hrvatske i Srbije i da se uvede prelazak zajedničke granice samo sa ličnom kartom. Iz Beograda Želimir Bojović.
Igmanska inicijativa i danas kao osnovni zadatak ima kritiku vlasti svaki put kada ne radi posao koji bi morala da uradi ili ga ne radi dovoljno efikasno, rekao je kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov. On je istakao da je inicijativa za 10 godina rada učinila puno, uprkos tome što se mnoge akcije inicijative ne vide, jer, kako kaže, još uvek ne postoji politička volja da se sva otvorena pitanja i problemi u regionu reše.
Za ovih 10 godina mi smo prošli taj trnoviti put od izdajnika do jednog uvaženog i uticajnog faktora u regionu. Ja bi, pravda vam kažem, više volio da je Igmanska inicijativa sada poslije 10 godina rada prerasla u društvo srpsko-hrvatsko, bosansko-hercegovačko, crnogorskog prijateljstva i da radimo neke druge stvari, da povezujemo institucije za oblasti kulture i tako dalje. Međutim, nažalost, evo i 10 godina nakon našeg osnivanja i više od 14 godina nakon zaustavljanja rata na ovim prostorima, razlozi za postojanje i delovanje Igmanske inicijative su više nego očigledni.
Podsjetimo, na poziv Igmanske inicijative šefovi država Dejtonskog trougla sastali su se u tih 10 godina čak 4 puta. Ova inicijativa spada u mali broj pokreta sa ovih prostora koji uživaju jednako veliki ugled kako u međunarodnim krugovima, tako i među građanima regiona. Problemi sa kojima se čitav region suočava već odavno prevazilazi moći i želje nevladinih organizacija da ih reše. Svaka zemlja u regionu ima bar jedno veliko nerešeno pitanje sa svojim susedom. Bosna i Hercegovina u tim odnosima verovatno trpi najveće pritiske i najčešće ne uspeva da im odoli, kaže kopredsjednik inicijative za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić.
Još uvijek, nažalost, nisu prestale one ideje koje su Bosni i Hercegovini učinile zemljom najveće patnje, najvećih stradanja. Još uvijek postoje tendencije na jedan perfidan način da se ona podijeli i ja sam mislio da su te ideje pobjeđene, međutim, slušajući i neke političare, pa i neke vjerske lidere, vidim da ipak mnogi od njih još uvijek teže da imaju svoju teritoriju u kojem će biti neprikosnoveni vladari. Ja smatram, nažalost, da je prisutstvo međunarodne zajednice u nekom obliku još uvijek potrebno nedorošćanima političkim u Bosni i Hercegovini zbog njihove neodgovornosti. Potrebno je prisustvo vojnih snaga u Bosni i Hercegovini jer oni su još uvijek, nažalost, garant stabilnosti.
U programu inicijative stoji da ona radi na normalizaciji odnosa i pomirenje u Dejtonskom trouglu koristeći sve resurse civilnog dijaloga. Ova inicijativa osnovana je u novembru 2000. godine i predstavlja pokret koji obuhvata više od 140 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova. Crna Gora, za razliku od drugih, ima vrlo pozitivna iskustva. Kopredsjednik za Crnu Goru Branko Lukovac kaže da u posljednjih 20 godina Crna Gora nije imala bolje međususedske odnose nego sada ni sa jednom zemljom u regionu, uključujući i Srbiju.
Okolnost da je već 10 godina da djeluje aktivno na ovim prostorima je zaista izuzetno snažan primjer kako ta ideja može da prevazilazi granice i da drži sve veći broj ljudi zajedno, što je naša budućnost. To je da izađemo iz svojih uskih torova, iz granica sada svojih suverenih država i da učinimo njih nevidljive, odnosno da proces osvajanja prava, sloboda, razvoja, budućnosti započne među nama tako što će nastajati organizacije poput Igmanske inicijative koje će okupljati većinu zemalja, odnosno organizacija iz ovog regiona.
Kopredsjednik Igmanske inicijative za Hrvatsku Zoran Pusić zapaža da na relaciji Hrvatska-Srbije danas postoje ozbiljni problemi, ali da su u nekim oblastima, kao što je pitanje povratka izbjeglica i njihove integracije, napravljeni neki vrlo ohrabrujući koraci.
Danas mislim da postoji ozbiljna politička volja i to se vidi na konkretnim primjerima i na konkretnim potezima hrvatske vlade da omogući svim izbjeglicama koji se još žele vratiti da se vrate.
Odgovarajući na pitanje kakvi su aktuelni odnosi između zemalja u regionu i da li ti odnosi predstavljaju podsticaj ili kočnice na putu ka Evropskoj uniji, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i član Saveta Igmanske inicijative Živorad Kovačević kaže:
odnosi jesu bolji nego što su bili, ali daleko od toga kakvi mogu da budu, nema još dovoljno političke volje da budu onakvi kakvi trebaju u skladu sa našim zajedničkim opredeljenjem da idemo ka Evropi. Prema tome, na pitanje da li su ti aktuelni odnosi između zemalja, regiona, posticaj ili kočnica, odgovor i jedno i drugo. I posticaj u meri u kojoj napreduju i kočnica zbog toga što nisu još uvijek dobri. Dakle, da zaključim, nikad se ne zna gdje može doći do destabilizacije, ali jedno je sigurno, ona bi pogodila sve u regionu. Zato sve zemlje regiona, njihove vlade, njihove elite moraju se ponašati odgovorno, konstruktivno, vrlo delikatno, nastojeći da ničim, apsolutno ničim ne daju vetra u jedra snagama razdora i konflikta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Patrijarh srpski Pavle preminuo je danas u Beogradu, potvrđeno je agenciji Beta. Patrijarh je preminuo u 10 sati i 45 minuta. Patrijarh Pavle je dvije posljednje godine proveo na liječenju u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Analitičar religije i crkvenih prilika Mirko Đorđević.
Patrijarhu Pavlu bilo suđeno jedno zlo vreme i za narod i za državu, vreme raspada i pomanjkanja temeljnih vrednosti, kako u crkvi, tako i u društvu. To mi vreme zovemo vreme sunovrata. On je to vreme, danas to možemo pouzdano reći, zaista kao čovjek hrabro nosio, boreći se i sa nevoljama starost.
Mirko Đorđević govori i o koracima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi poslije smrti patrijarha Pavla.
Ono što sada slijedi, to je redovni postupak koji će se odvijati po ustavu Srpske pravoslavne crkve, a on se sastoji u sljedećem. Sastaje se sabor vanredno, sabor će biti oglašen prvo kao vanredni i to je, će biti prilika da se stišaju žestoki sukobi koji osobito posljednjih godina potresaju crkvu i sinodi sabor, o koji se popularno zovu borba za nasljeđe ili budimo još konkretniji borba za vlast.
Socijalistička narodna partija je dobrodošla da se uključi u Demokratski front za smjenu aktuelne crnogorske vlasti, poručio je Nebojša Medojević, nakon što je formiranje tog fronta Srđan Milić ocijenio neozbiljnim. Na Kosovu se održavaju lokalni izbori, prvi poslije proglašenja nezavisnosti, koje u potpunosti sprovode prištinske vlasti. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.